Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Sevgi tarixçələri dünyanın özü qədər qədimdir. Hər dövrün, hər kəsin özünə məxsus sevgi tarixçəsi olur. Bu dəfə danışacağımız əhvalat düz bir əsrdir ki, dillərdə dastandı. Bu sevgi tarixçəsini hələ heç kim təkrarlamayıb. Bəlkə heç kəs buna cəhd etməyib. Bu sevgi tarixçəsi təkdir, bənzərsizdir, qəribədir, heyrətləndiricidir, inanılmazdır. Təəssüf ki, həm də qarşılıqsızdır. Söhbət əfsanəvi gürcü rəssamı Niko Pirosmanidən və onun dünyaya səs salmış milyon-milyon qızıl gülündən gedir. Milyona, milyona, milyon alıx roz. İz okna, iz okna, iz okna vidiş ti. Bu radio dastanda Niko Pirosmaninin izinə düşməyə qərar verdik. Dastanın adını da elə qəribə adam və ya milyon-milyon qızıl gül qoyduq. Niko Pirosmaninin həyat tarixçəsini rəssamlığında şair, şairliyində rəssam olan Adil Mirsiyev danışacaq.
Adil bəy, xoş gördük sizi.
Sağ olun.
Pirosmani haqqında maraqlı bir yazınıza rast gəldim saytların birində və özümü saxlaya bilmədim. Deyirəm, bəlkə Pirosmani haqqında bir radio dastan eləyək. Necə bilirsiniz?
Məmnuniyyətlə.
Oldu, elə isə başlayırıq.
Buyurun, buyurun.
Adil bəy, bax, belə bir fikir yazmışsınız ki, Kinto Niko bu dünyanın adamı deyildi. O rəssam da olmuşdu. Niyə bu fikirə gəldiniz? Doğrudan mı rəssamlar bu dünyanın adamı deyirlər?
Yox, mənim müşahidələrimlə, uzun illərin müşahidələri ilə baxdım ki, həm bu dünyanın adamlardır, həm də deyirlər. Yenə bu, deyək ki, Kinto Niko'ya aiddir, Pirosmani'ya aiddir. Məsələn, o şey mən impresionistlərdə də gördüm, orta əsir flamand rəssamlarında da gördüm, Rembrandt'da da gördüm o qəribəlikləri. Yəni, adi adamlar üçün qəribə gələn, bəlkə də çox yaracı adam üçün çox rahat bir dünyadır, o yaşadığı, içində yaşadığı dünya. Heç, bəlkə heç Pirosmani məsələnin qəribə olduğunu desəydin, o təəccüblənərdi ki, heç bir qəribə çatmazdı. Settarın özündə bizim bu yaxında 100 illiyini qeyd elədiyimiz Settar Bəhlulzadə. Bu mənada bir vaxt idi və başqa bir şey yadıma düşdü mənim. İndi adını xatırlamıram. Bir fransız bəstəkarı. Hindidə yaşayır məşhur bəstəkardır. Onun bir sözü var ki, dünyanı rəssamlar idarə eləməlidir. Yəni, mən o şeydə baxıram ki, bir bəstəkar bir rəssamlıq sənəti haqqında belə deyirsə, yəni bundan ötəri gərək insan fransız da ola. Mənim fikrimcə o sözü demək üçün. Fransız da ola, Parisdə yaşaya və fransız bəstəkar ola. Yəni, o mənədə əlbəttə Pirosmani bu dünyanın adamı deyirdi. Yəni, 20-ci əsrin əvvəlində olan Tiflisin adamı deyirdi. Necə ki, Tiflisdə ona bir rişxənddən baxırdılar. Və adı çox mənə maraqlı gəlir. Bax, fikir verin.
Mən də həmişə maraqlı gəlir.
Fikir verin. Onun atasının adı Aslandı. Pir və Osman. Mən heç sonra adamlardan soruşdum. Tiflisdə yaşayan bizim dostlarımız var. Tiflisdə təhsil alanlar var. Onlardan da soruşdum, çoxluğundan soruşdum ki, Osman adında bir gürcü rast gəlmişsiniz mi? Heç kim Osman adını görürsünüz. Gürcü Osman adı qoymaz, mənə gəlir. Cəmal var, Ənvər var gürcülərdə. Yəni bu, çünki Tiflis də haradaydı? İrandı. Təbələri idilər axı. Hətta mətbəxlərində fikir verin, Qərbi Gürcüstan tərəfin mətbəxində Türk mətbəxi üstünlüyü eləyir. Şərqi Gürcüstan tərəfində adam rahatlıqdan tutur ki, bu Fars mətbəxinin elementləridir. Düz adlarını dəyişirlər eləyirlər, tər ki, torpaqların adını dəyişirlər bizim gürcü qardaşlarımız.
Məlumdur atasından, anasından, yoxsa belə hər şey dumana bürünüb?
Birisi, bəlkə daha çoxsa məlum olub, ancaq bir gün artıq müxtəlif fərziyələr gedir. Çünki Pirosmani 19-cu əsrin sonunda 1860-cı illərdə dünyaya gəlmişdi. Çox uşaq vaxtı yetim qaldı, atasının anasını itirdi. Sonra bir müddət Tiflis'te varlı bir imkanlı ailede himayede oldu. O seminaryanda o ailenin himayesinde yaşadı. Sonra bir müddet gençliği illerinde o ticaretle meşgul oldu. O meşhur birisi o Tiflis tukanları diyerdiler onlar. Aslında bizim söz yani tukan sözündendi de Tiflis tukanları. O ticaretten meşhur olmak istedi. Zavallı uğursuzluğa uğradı. Yani ömrü boyu birisi uğursuzluk onu izleyip insanlar var ki yeni bayak değiliz ki bu dünyanın adamı olma. O bu dünya adamı olsaydı rahat tacir olardı. Rahat ancak neyse bu içinde bu dünyanın bu senet sevgisi diyebiliriz. Banal sevgi seslenir. Hiç belki de o özünü yüksek senetkar da hesap söylemirdi. Ancak neyse o bir aparırdı onu. O dükkanı da attı. Ticareti de attı. Ve hayat getirdi onu bir sefil ressam eledi.
Necə keşf olundu? Necə bilindi ki bu belə dahi rəssamdır?
O illərdə Tiflisdə yaşamış əslən Tiflisli Kiril Zdankeviç adlı bir gənc Peterburqda rəssamın akademiyasına qəbul olunur. Kiril gedir o Peterburq mühitində o vaxtı futurist rəssamlar var idi. Futuristlərlə yaxınlıq eləyir. Futurist şairlərlə, futurist rəssamlarla və orada Fransız mənşəli Rus onunla bir ildə akademiyaya qəbul olunur. Bu Fransız mənşəli Rus Mikhail Ledantvit. O da çox qəribə taleli bir adamdır. Onlar ikisi bir yerdə tələb olurlar. Acaq şeydir. Ledantvi dünya mədəniyyətini çox yaxşı bilirdi. Yəni o elə gənc yaşlarından məşhur rəssamların emalatxanasına getmişdi, gəlmişdi. Onun fransız dilini bilməsi, Avropanı görməsi onun dünya görüşünü daha genişləndirmişdi. Yəni o vaxt o artıq impressionizmi bələd idi. Fransız, yeni fransız rəssamı məktəbinə bələd idi. Və o vaxt artıq incəsənət tarixində Rousseau ona deyirlər həm də primitiv rəssamlıq. Fransızlar açmışlar, kəşf eləmişlər Rousseau-nu və Rousseau da, onun Rousseau-nun bir ləqəbi də kömürükçü idi. Rousseau ömrü boyu kömürükçü olmuşdu, amma primitiv üslubda rəsimlər çəkirdi və Avropada artıq Rousseau-nu çox məşhurlaşdırmışdılar. Və yay təhsilində Kiril Zaneviç dostu Mikhail Detantini Tiflisə dəvət edir. Yay təhsilini keçirsinlər Tiflisdə.
Bəli. Neçənci il olur təxminən?
Bu olur
1912-ci
il. Onlar gələndə günlərin bir günü Kiril üçün nə idi? Tiflis doğulduğu, böyüdüyü, yaşadığı atasının anasını və o Tiflisdə heç bir qəribəlik görmür. Çünki həmişə burada öbür boy burada yaşayır. Mikhail Detantin. Tiflis onun üçün şərqin simvolu idi. O ilk dəfə şərqi görürdü. Və elə bilirdi Tiflis şərqdən ibarət və şərq də Tiflisdən. Və hər şey heyrətlənirdi. Binaları heyrətlənirdi. Adamların geyimlərinə heyrətlənirdi. İnsanların münasibətinə heyrətlənirdi bu gənc fransız. Halbuki o ruslar rus deyir ona. O hər şey heyrətlənirdi və eskizlər eləyirdi. Və günləri bir günü bunlar yenə də rəsim çəkib geri qayıdanda ölüdən üçünü və ac olurlar. Tiflis meyxanalarından, dukanlarından birinə girirlər. Tiflis dukanlarının meydan oraya girəndə də orada da divarlar naməlum bir rəssamın əsərlərindən bəzədilmişdi.
Və o divarlara asılmışdı onun.
Divarlara bəli, divarlara. Meyxanaların divarlarında. Bunu görən Mikhail Ledantvit çox heyrətlənir. O rəssamı soruşur, kimdir bu? Çünki o bələd idi primitiv sənətə, yeni sənətə. Və onlar heyrətlənirlər və baxırlar ki, heç burada bunu heç ciddi bir qəbul edən yoxdur. Hamısı da heç rəssam da demirlər, Kinto Nikonun işləridir. Onlar soruşur oradan. Və orada bunu necə tapmaq olar? Ki, harada tapmaq olar, harada? Orada bir ünvan verirlər, bunlar gedirlər həmin ünvanda onu tapmırlar. Sonra ikinci dəfə onun pulu azalmışdır, Mikhailin pulu azalmışdır. O anasına məktub yazır ki, biz pulum azalıb, mənə yenidən para göndər. İndi anasına yazır ki, mən burada bir dahi rəssam tapmışam. Bu dahidir, hətta Rousseau-dan da çox yuxarıda dayanan bir mədəniyyətdən gələn bir adamdır. Ancaq təəssüf ki, onu özün tapa bilmirəm. Və anasına yazır ki, mənə para göndər. Mən qalan pulumun bir hissəsinə onun iki əsərini almışım. Amma deyirsən, pul göndərsən, mən bir əzə alaram. İki əsər alır. Bu əsərlərdən biri maraldır. Orada maral çəkilib. İndi onlar Ermitajdadır. eserlerden biri. Bu ilk defa bunun adı metbuatta, yani mektubunda. Ve gelende de getirelim mi, siz bakarsınız ki görersiniz bunu iki ressamdı. Her müddette ki ne kadar ki burada kaldılar, izine düşebilmediler. Bu adamın yeri yurdu yok idi biri. Rahat eymalatanası yok idi, ünvanı yok idi. Ağası tükkanı işleyirdi, tertibatı işleyirdi. Her müddette orada kalırdı, orada yatırdı. Bazen görse bir karın yemeye ve bir şişe şaraba işleyirdi. Bedbehlikten hemen yay, bunlar iki dost, onun izine düşebilmirler. Artık vakt geliyor, bunlar kaydılar. Petersburg'a özlerinden artık 5 eser aparmışlar. O 5 eseri Petersburg'da görürler. O ressamlara, futuristler. Futuristler bunları destekliyorlar. Bir müddet geçir. İlk defa orada futurist sergide onun 2 eserini onlar koyuyorlar. Tiflis küçelerinde yarı serhoş bir adamın hiç bundan haberi yoktu. Artık Petersburg'da sergilenir böyle ressamlar. Sonra Moskva ressamları maraqlanır. Oradan da yine de bir alım var ki tapabilmediler bunu. Artık orada 5 eseri nümayiş olunmuştu. O kataloglar durur hele de indi. Futurizmin kataloglarında adları çekilir Pirosmani. Bir müddetten sonra Zaniyevic'in küçük kardeşi İlyas Zaniyevic Tiflis'ten o Moskova'ya gelir ve Moskova'da hukuk tahsili alır. Lakin onun mühiti yine de bağlı olur ressamlarla. Kardeşi çünkü ressam idi. Kardeşinin dostları ressam idi. Özünde de bir merak var idi. O ressamlar hakkında şeyler, megaleler yazır. Hukuk tahsili alır. 2 ilden sonra o yay tatiline gelende ona tapşırırlar ki biz orada onu axtar. Unutmamışlar ha.
Nikon axtar.
Nikon'u unutmamışlar. Diler ki axtararsan orada. Ve ona biraz da para verirler, pul verirler. Görsen al. Onu pulu ayrı verirler. O ressamlar yığırlar ki onun eserlerinden al. Ve ona dinen ki beledi. O gelir 2 yıldan sonra hemen yay yine görüşebilmiş. Görüşebilmir. İkinci yay tatile gelende bir dükkandan onun hakkında. Orada da artık çok işleri vardı o dükkanda. O dükkancıdan soruşur ki biz bunu nece tapmak olar. O ona ünvanı verir. Telesi ünvanı yazır ve bir hindi yoktu burada. Ancak geceler gelir burada yatır. Ben ona ne diyeyim? Dedi ona ben ünvanı veririm. Bu ünvanı ben aktarsın diyersen onu aktarırım ben. Bir adam Petersburg'dan gelmiş, San Petersburg'dan. Onu aktarırım. Onun eserleri artık Petersburg'da tanıyorlar. Onun hakkında yazılır. Dedi ve şimdi bu anda haradadır. Dedi o da başka bir küçeğini gösterir. Tiflis'in kenar tarafında bir mahalle. Dedi o mahallede bir yeni dükkan açılır. O gidip o dükkanın lövhesini yazmaya. Geçsen orada taparsan bu saat oradadır. Pul da verir hemen dükkançıya. Sevine sevine gelir. Hem küçeğini tapır hem evi tapır. Görür ki bir adam divarda renkle şerif yazır. Ona yakınlaşır bilmiyor. Dir ki belki siz onu tanıyarsınız. Dir o benim. İndi bu nece körpü salsın bana. Dir ben sizin hakkınızda işmişim ve istiyorum siz benim partiyetimi çekesiniz. Dir iki günden sonra gelersin. Mesela dedir iki gün ben dir oraya gitmeyeceğim. İki günden sonra akşam gelir. Gelende bak onu hatırelerinde İlya Zaniyevic yazır ki ben dir oraya o yarı zilzemi meyhaneye girende havada soğuk. O ellerini sobada isidirdi. Ben deyir ona xayiş elədim ki, mənim portretimi çəkəsən. Dedi ki, portreti müşəmbədə çəkirəm. Çünki Pirosmanin əksər işləri kətan almağa parası yox idi. O müşəmbə çəkərdilər. Müşəmbələri, o dükkan yerləri verirdi buna yiyəsi. O oturub çox vaxt onun üstünə çəkirdi. Rəsimlərdi, yağlı boyayla. O qara fonda, onların da çoxu qara rəngdə olurdu. Yani tek çiçeklenmesin meyhanalarda. Onlar kara renkte eliyordular. Görçüler. Ümumiyyətlə onlar görçüler kara rengi. Çok sevirler. Hanımlar da kara renk gelir. Boz kara renk gelirler. İndi de belədir. Elvan rengini ise sevmirler onlar belə. Bu da ağ renkten çekildi. Ve çok vaxtı fonu daha fonu doldurmaya ihtiyaç kalmırdı. Kara renk özü fon rolu oynuyordu. Bak çok maraqlı şeydi bu. O çok eserlerine fonu doldurmurdu fon qarat. Biraz da grafikaya yakın gelir bu. Çok sonradan bunu araştırandı. Yani enerli bir grafikada, qara fonda ağ renklerden elemek şeyler var. Acaba bu bunu bilmeden eliyirdi ve bu mecburiydi bu. Çünkü elin altında başka bir yoktu. Hiç ne yoktu ancak buna. O deyir ki ben sana istesen müşembede, müşembe ucuz olur. Ama katan diyen bir şey var. O biraz bahadır. Ama kətan uzun müddət qalır. Ona danışır gəl. O bilmir ki, bu adam artıq rəssamlı mühitindən gəlib. Çox yaxşı bir var. Ona başa salır güya öz aləmində. Və bir də var ki, deyir, tez çəkmək, geç çəkmək. Bir də var dəyik çəkmək, qeyri dəyik çəkmək. Sən belə elə də. Ona deyir ki, sən kətanda istəyirsən sənə bu qədərdir. Pulların da qiymətini deyir. O da çox belə küsü pullar olur. Amma deyir, sən bir foto da çək gətir mənə. Hər ehtimala qarşı foton yanımda olsun. Onu bir yerdə deyən adam da öyrəyir axı. Hə, fotom yanımda olsun. O iki gündən sonra foto da çəkdirir, gəlir və 7 manata, 7 rublə o vaxtın, indi bilmirəm nə qədər para eləyər indi ki, pula döndərsək. Birinci Dünya Müharibəsi artıq başlamışdı. Həmin vaxtı o portreti çəkir. İlk bunun sifarişi 7 manat. Çox xoşuna gəlir. Sonra orada gedir, o Tiflisdə çıxan, rus dilində çıxan qəzetlər var idi. Onların müxbirlərini gətirir ki, deyir ki, biz, siz bilirsiniz. Onlar bunu ələ salırlar, İlyamı. İlya deyir, bilmirsiniz, bu böyük rəssamdır. Bundan bir məqalə yazın ki, Tiflisdə tanısınlar bunu. Öz vətənində. Və o deyəndə ki, artıq bu Peterburqda sərgisi olub. Bu sərgidə məşhur rus rəssamları ilə eyni sərgini paylaşıb, heç biri inanmır. Amma deyir şeydir, əvvəl heyrətlənir Pirosman özü. Çox heyrətlənir, belə sarsılır bu eşidəndə ki, doğrudan bu nəsə. Amma deyir, çox sonra fəxarət duyurdu. Fəxarət duyurdu, əmin deyil. O portreti çəkir, o portret yenə də nümayiş olunur, o portret İlya Zanoviçin portreti. İlya o vaxt ki, tələbələrin xüsusi libası olur da xey. İndi İlyanın fotolarına da baxanda, o qədər foto oxşuyur ki, fotoları sanki. Və indi belə araşdıranda baxırsan ki, demək, mən özüm yəqində baxdım ki, daha çox fotodan eləyib onu. Çünki fotodakı pozadadır. O da əsərdə şeydədir, saxlanılır. Ermitajda, siz təsəvvür eləyin, bu yatmağa, durmağa yeri olmayan, dükanlarda gecələyən adamın əsərləri Ermitajda sərgilənir və o da acından ölür.
Yüz il öncə Tiflisdə, Kür çayının sol sahilində yaşayan qəribə bir adamın izinə düşmüşük. Deyilənə görə bu qəribə adamı o dövrün Tiflisində hamı tanıyırmış. Uca boylu, solğun bənizliymiş. Saatlarla bu qədim şəhərin küçələrində dolaşar, ancaq öz dünyasında olarmış. Kintoniko Tiflisliləri çəkdiyi rəsimlərdən çox sevgisi ilə heyrətləndiribmiş. Şəhərə qastrola gələn Margarita adlı aktrisaya vurulan Niko tələsi evini, dükanını satıb qızıl gülə çevirib sevdiyinin ayaqları altına səpibmiş. Uzun illərdən sonra bu sevgi tarixçəsi mahniyə dönüb Nikonun tabloları kimi dünyanı gəzəcəkdi. Azadlıq Radiosunun iz proqramında dünyadan gəlib keçmiş ən qərib adamdan, ən qərib eşqdən söz açırıq. Niko Pirosmanidən danışırıq. Rəssam və şair Adil Mirseydin bələdçiliyi ilə.
Və Pirosmanini ömürləri boyu təbliğ elədilər. Sərgilərini, bukletlərini çap elətdirdilər. Ömürlərini boyu 70-ci ilə qədər onlar yaşadı, 70-ci illərdə sağdı. Çox uzun ömür yaşadılar. ...50 yaşını keçmişdi təzə Pirosmani. Hələ bir...
Neçənci illərdə rəhmət edirsiniz?
Birinci Dünya Müharibəsi 1916-cı ildə... ...16-cı ildə bir daha o sərgiləndi onun əsərlərindən. İndi o sərgidə yenə futuristlər elədilər. Artıq futuristlər özləri də dağılmağa başlayırdılar. Yenə Larionovun, o bayaq xatırladım, Larionovun... ...Larionov da çox sevmişdi onu. Larionov da yenə futuristlərin sərgisində onun əsərlərini qoydu. İndi demək olar ki, eyni zamanda... Bunu futuristlər də qəbul eləmişdi. Bir futurist rəssam kimdə demək olar. Futuristlərin sərgisində orada 6 yoxsa 7 əsərinin yazılır kataloqunda. Futurizmin kataloqunda Pirosmanin adına 6-7 əsər. Orada pivə içən qadın, maral, Zaneviçin portreti, orta çalalı qadın, sonra zürafə, onun məşhur əsəri var zürafə. Yadınıza gəlir. Zürafələr. Onlar var idi. Ancaq sonra İlya yazır ki, o şeydə düzgündür. Artıq deyir, onun 15 əsəri var idi. Yani müxtəlif vaxt alıblar, aparıblar. Fakt kimi onu çap edirlər, orada onun 5 əsəri gedir.
Bəs Gürcistanda necə, onun nə qədər əsəri qalıb?
Çox maraqlıdır, bax, indi
deyirsiniz. Var mı bir xeyl əsəri?
Artıq yoksa ondan sonra... var, var. Sonra başladılar bunun əsərlərini yığmağa Gürcistanın özündə. Çox sonradan başladılar və Gürcülər də bunu qəbul eləməyə başladılar. Ölümündən çox sonra. Ölümündən.
Neçinci ildə öldü?
O rəhmətə getdi 1916-da sağ idi. Bir il sonra.
17-də.
Ya, 17-də. 17-də rəhmətə getdi. O,
50 yaşlarında təxminən.
50-nin təzə keçmiş bir adam. O, saqqal saxlayardı. Ancaq bir qəribə şeydə deyim. Hətta ona o kintolar ona knyaz deyirdilər. O knyaz dör idi. Çox səliqəli giyinərmiş. Saçlarını səliqəli, yəni şey adam dör idi, yəni səfil adam dör idi. Boz kostyumu həmişə çox səliqəli olarmış. Yəni bütün o baxmayaraq bu tərəfi də var idi.
Gənclikdən Pirosmani deyəndə bizim gözümüzün qabağına ancaq bilirsiniz nə gəlir, milyon-milyonla.
Andrei Vansinski sözlərinə milyon yeri gəlmişkən Andrei Vansinski də bu yaxında dünyasını dəyişdi.
Dünyasını dəyişdi.
Alla Pugaçovanın ifasında əslində o prototip Pirosmant.
Elə deyil, mahnının məşhur olan vaxtlarında, zəmitlərində.
Yox, o gələ məşhur, mahnı gələ məşhurdur.
Yenə də.
Bütün dünyada hətta mən bir intervyusündə rəhmətli Vansinski bir intervyusunda oxumuşdum, deyir ki, o Sovetlər Birliyi dağılan vaxtı xaos əmələ gələndə əsərlər çap olunmayanda, qanrı alınmayanda mənə deyir xaricdən çoxlu pul gəlirdi milyon rosa görə. Deyir ki, ondan soruşurlar ki, ən çox hardan gəlir? Yəni qanrılar xaric yazırdı, onu göndərirdi milyon rosa. Və deyir mən bir müddət ancaq milyon qızıl gülün hesabına yaşamışam. O deyir çox qəribədir ki, ən çox deyir gəlirdi mənə deyir qanrılar o mahnıya görə Yaponiyadan. O, jurnalist ondan soruşdu, məhz iyin hesabına dolanırsınız, onların da pulları yedir axı. O dedi, yox, mən Yaponlar bunu dollara çevirib göndərirlər mənə. Və deyir, mən bir müddət yəni o mahnı görünür ki, illərinə sonra kimi yaşatdı, bir mahnı yedir. İz əkna, iz əkna, iz əkna vidişdi.
Necə olub bu əhvalat?
Bu əhvalat Tiflis, Qafqazın mədəniyyət mərkəzi. Və Tiflisə bir truppa gəlir, teatr truppası. Hər halda bunun qanında var imiş o şeylər, Pirosmani. Gənc vaxtı o gedir o teatrda görür. O teatrda görür, o qadına vurulur. O da fransız idi milliyyət.
Aktrisaya.
Aktrisa fransız, aktrisaya vurulur. Əlbəttə bu... Cavabsız məhəbbətdir, yersiz, yursuz. Deyirəm axı, bir vaxt o ticarət də məşğul oldu. O dükkanını, evini, hər şeyini satır, o mahnıda da var.
Mahnıda deyildi.
Doğrudan da aparır orada o. Amca həmin axşam o qadın, qastrollar qutarmışdı, başqa şəhərə getdilər. Mahnıda gözəl mahnıda, oradan gözəl mahnıda.
Mən də ondan da yəni, yol alıb aparım.
O da halsə doğrudan %100 düzdür. Bunu ancaq kim eləyə bilərdi, Pirosmani eləyə bilərdi.
Ancaq rəssam.
Yo, bayaq deyirsiniz ki, dünyanın adamı dör. Doğru diyorsa o dünyanın adamı dör.
Geldi, yola çıktık.
Yani əslində bilirsiniz o cür adamları xoşbəxt eləmək üçün dünyada çox şeylər lazımdır. Yani adama indi gəlir ki, insan xoşbəxt eləmək üçün. İnsan, yani Pirosmani kimi, Səttar Bəhlulzadə kimi, Van Gogh kimi adamları, yani bir xoş sözlə də ömrədən uzatmaq olardı. Çox elementar şeylərlə, Əşrəf Muradoğlu kimi insanları. Ama nə yazıqlar olsun ki...
Tarihi faciəli, tarihi qırıq. Niyə belə olur, Adil bəy?
Mənə elə gəlir ki, bu mənim şəxsi şeyimdir. Mənə elə gəlir ki, yaradan yəqin istedadı çox baha verir insana. Əsl istedadı. Yəni, indi orta baplar da rahat olur. Amma yəni, bir bədəli var bunu ödəmək belə çox. Belə adamı sarsıdan şeydir. Bir bədəli, misal ki, dünyanın bütün tarixi və adamlar da elə bilir ki, mütləq rəssam kasıb olmalıdır, acı olmalıdır. Niyə kim deyir bunu? Və o əsərlərdən gələn gəlirlər 100 illərdən sonra... 10 ildən rəssamın ölümündən sonra kimlərə gəlir gətirir? Sağlığında 11 əsərinə bütün ömrü boyu yaşaya bilərdi rahat. Rəngi olardı, bir yuvası olardı, bir əsərinin qiymətinə. Səhtarın bir əsərinin qiymətinə ona muzey tikmək olardı. Düzdür, bir əsərinin qiymətinə.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm sizə.
Mən siz də sağ olun, sağ olun ki.
Sağ olun. Песня безумная роз. Прожил художник один. Daha bir
bir sevgi tarixçəsinin izinə düşdük. Əfsanəvi gürcü rəssamı Niko Pirosmaniyə həsr etdiyimiz qəribə adam və ya milyon milyon qızıl gül radio dastanı bitdi. Pirosmaniyini bu izdə andılar. İzin bələşçisi Adil Mirseyid. Aparıcı Sevda İsmailı, səs bəzəkçisi Turgut Məmmədli və prodüsör Zeynal Məmmədli.